ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.
Ry Pierre Malala, nidera ny ajany sotra ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Tsarovy fareo lolo efatra amby roapolo sy ny zava-manana efatra, dia mikohoka ary manao hira manao hoe masina 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 ny tompany mandra-tontolo taloha ankehitriny aroa avy. Koa nahoana moa isika no tsy tokony hafana fo mandrakariva eo amin'ny fiderana sy ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny fahamarinana sy ny fahamasina noho ny fitiavana noho ny famindrapoana? Fampiaraba aminaran'i Jesosy Kristy Tompo isika. Jesosy Kristy Tompo, ray naneo an'io fahitana io tamin'ny apôstôly Jaona amin'ny bokyn'ny Apokalipsy, fiangonana fito, tompoka se fito, ny trompetra fito, le hery mifanandrina, ny loza fito, zay le fahitana dimy. Jesosy Kristy ilay namahany tompoka se, nanokatra ny boka namahany tompoka se. Hitantsika le soavaly fotsy, soavaly mena, soavaly mainty, soavaly atsatra, ny fanandro martiora, ny tarainay mandra-paoviana, ny tsitsaranao anay tompo Andriamanitro, reo famantarana ny amin'ny andro farany. Ary ny tomboka sia fahafito de le fanginana tsasakora tany an-danitra. Jesosy Kristy le indro va anjely mitana ny lovia volamena misy nididika azo manompofona maray ny vavaky ny olona masina, ary nanomeny trompetra fito. Fampiaraba aminaran'i Jesosy Kristy Tompo isika, andeha hiarivavaka isika. Tompo Andriamanitra, eo misaotra anao zahay raha mbola mena tombontsoa lehibe indray hanoy ny fianarana ity bokyn'ny Apokalipsy ity. Sambatra sy masina zay mamaky sy miaino ary mitarina zay voalaza zany bokyn'ny Apokalipsy izany. Eny Tompo Malala, manana afatra sarobidy ho anay tokoa anao, afatra zay tokony hitonanay eo amin'ny fibebahana, hitonanay eo amin'ny fiekekeloko, hitonanay eo amin'ny fiovam-po marina, anay ny famonjena atolo Jesosy Kristy. Misaotra Jesosy Malala. Ankehitriny zay dia hianatra ny Apokalipsy toko fahafolo indray, sokafo ny fosaiam-pananay amin'ny alalan'ny fiasany fanaonao masina, mamindrafo aminay mamelany elokay, aza velana ho tambesara ny fahotana sy ny eloka sy ny fahadisoana izahay ka ho kamo, fa aoka kosa ho voavela eloka ny amin'ny rasoan'i Kristy. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ry Pierre Malala, andeha maky ny Apokalipsy toko fahafolo isika. Vakitsika aminaran'i Jesosy Apokalipsy toko fahafolo. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery anankiray koa nidina avy tary an-danitra sady nitafy rahona, ary niavana dia teo amin'ny lohany tavany dia tahaka ny masoandro ny tongony tahaka ny andry afo. Nitana boky kely mivelatra teny an-tanana izy ary napahany tongony ka nikavanany tamin'ndramasina nikaviany tamin'ny tany. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy tahaka ny fiero ny lioany, ary no niantso izy dia nikotroka nykotrokorana fito. Ary efa nikotroka nykotrokorana fito dia efa hanoratra akanjo na refeo avy tany an-danitra nanao hoe: asy tomboka se zay efa notonony kotrokorana fito fa aza soratana. Anyinjely lay efa hitako dia nitsangana teo ambony ranomasina sy teo ambonin'ny tany ka nanangana amin'ny tanany ankavanana ho amin'ny lanitra. Ary ninina tamin'izay velona mandrakizay mandrakizay dia lay nahary ny lanitra sy izay ao aminy izy, ny ranomasina sy ny ao aminy, fa tsy isy andro itsony. Fa amin'ny andro itsofa nyanjely fahafito rehefa itsoko izy dia ho tanteraka ny zava-miafina izay an'Andriamanitra araka ny teny somahafaly nambarany tamin'ny mpaminany mpanompony. Ary ny feo zay fareko avy tany an-danitra dia niteny tamiko indray hoe: eh, mandehana raiso ray boky mivelatra eny an-tanany anjely mitsangana eo ambonin'ny ranomasina sy eo ambonin'ny tany. Dia nakany amin'ny anjely ahaka nanao taminy hoe: eh, mba homeo ahy ny boky iny kely iny e. Ary izy tamiko: raiso ka hano avokoa io, dia mpangidin'ny kibonao izy nefa ombavanao dia ho mamy tahaka ny tantely. Dia noraisiko ilay boky kely teny an-tanany anjely ka nohoaniko avokoa, ary raha mbola teo ambavako izy dia mamy tahaka ny tantely. Kanjo noho ny voateriko dia nangidy ny kiboko. Ary izy laza tamiko hoe: tsy maintsy maminany indray ianao ny amin'ny olona maro sy ny firenena maro sy ny fiteny maro ary ny amin'ny mpanjaka maro. Mifandray amin'io koa ry Pierre Malala ny Apokalipsy toko faraiky ambe folo ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha efatra ambeny folo. Leo vakitsika ary Apokalipsy raiky ambe folo andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra ambe folo aminaran'i Jesosy: ary mena volo tarataka ny tena ka nisy nilaza tamiko hoe: eh, mitsangana ka refeso ny tempolin'Andriamanitra sy ny alitara, ary isao zay mivavaka ao. Fa nikanjo ivelan'ny tempoly dia avelao ihany fa aza mba refesina. Fa nomenany jetilisy zany ka hanitsaka ny tanàna masina roa ambe efapolo volana izy, ary omeko heri ny vavolombeloko roa ka aminany enimpolo amby roanjato ambe rivo andro izy, sady hitafy lamba fisaonana, ireo ilay azo oliva roa sy ilay fanaovanjiro roa izay mitsangana eo anatrehan'ny tompon'ny tany. ary raha misy tandratra ireo dia misy afo mivoaka avy amin'ny vavany ka mandany ny fahavalony, ary raha misy tandratra ireo dia tsy maintsy hovonoina toy izany koa izy. Ireo dia manam-pahefanandridrina ny lanitra mba tsy latsahandranorana amin'ny andro aminaniny, ary manam-pahefana amin'rano koa izy ampody azy ho rasy amelin'ny tany amin'ny loza arak'izay andro tiny nao viana nao viana. Ary efa tanteraka ny filazany dia hiady amin'ny kosa ilay biby dia miakatra avy amin'ny lavaka tsy hitanono ka haresy ka hafaty azy, ary ny fatiny hiapatra eny an-dalambe amin'ny tanàna lehibe izay atao araka ny hevi-panah hoe Sodoma sy Egipta, sady tao koa nanomboana ny tompony tamin'ny azo fijaliana. Ary ny olona sy ny fokom-pirena sy ny samihafafy teny ary ny firena maro dia misy mijery ny fatiny atelonandro sy tapany, ary tsy havelany alevina ho pasina ny fatiny, ary nimponina ambonin'ny tany ny fary azy ka ravoravo, ary ifanary tafa izy satria nampangiry firy nimponina ambonin'ny tany ireo mpaminany roa ireo. Ary efa afaka ny atelonandro sy tapany dia nisy fanahinaina avy tamin'Andriamanitra nihitra tao anatin'ireo, ary nijory tamin'ny tokony izy ka raiky tahotra indrindra zay nahita azy. Ary narefa miara avy tany an-danitra roa ano anao taminy hoe e miakara ty, dia niakatra ao any an-danitra aho tao anatin'ny rahona, ary nahatsinjo azy ny fahavalony. Ary tamin'izany oro izany dia nisy orooro tany mafy rava ny epafolon'ny tanàna. Maty tamin'izany orooro tany izany ny olona fito arivo, raiky tahotra ny olona sisa ka nanome voninahitr'Andriamanitra ny lanitra, lasa ny loza faharoa, indro avyfaingana loza fahatelo. Inona daholo izany mpiainy malala, inona daholo izany. Ty Apokalipsy toko fahafolo andinin'ny voalohany ity ka hatramin'ny Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo dia karazana fonteny aloha manelanelan'ny trompetra enina voalohany sy ny trompetra fahafito. Noho izany dia mitovitovy tsy misy valaka amin'ny toerana misy ny Apokalipsy toko fahafito izany. Hitantsika tsara angamba ny amin'ny tombo-kase enina, dia alohan'ny tombo-kase fahafito ao amin'ny Apokalipsy toko fahavalo andinin'ny voalohany dia misy ny Apokalipsy toko fahafito. Karazana fahitana anelanelany zany io manelanelana. Anjely tsy tahaka ny anjely rehetra ary no hitanyizaony ny atoropian'ny malala. Mba jereo ne ny Apokalipsy toko fahafito andinin'ny voalohany, ny Apokalipsy toko fahavalo andinin'ny faharoa, ny Apokalipsy toko fahavalo andinin'ny fahatelo, ny Apokalipsy toko fahasivy andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Repian'ny malala, tsy zary io anjely eto amin'ny Apokalipsy toko fahafolo fa Kristy mihitsy, satria mitafirahona. Move tsy hevitra miara-dimy manakariva mahandriamanitra an'Andriamanitra re amin'ny Daniela toko fahafito fahatelo ambin'ny folo zany, salamy efatra amby zato andinin'ny fahatelo, Tesalônika voalohany toko fahafito andinin'ny fahafito amby folo, ny avana teo amin'ny lohany move tsy maneho ny fahamarina sy ny famindrapo izay endriky ny fifanekena izay hitantsika manakariva eo amin'ny sisa fiainan'Andriamanitra. Ny tavany dia tahaka ny masoandro, move tsy tahaka ny nahitanan'i Jesosy ny ovatare to tendrombohitra ao Matio fito amby folo andinin'ny faharoa zany rompiany malala. Ny tongony tahaka ny andry afo, tsy misy valaka amin'izay hitantsika tao amin'ny Apokalipsy toko voalohany fa dimy amby folo zany. Raha mbola miady ny ahazona mifehan'izao tontolo izao ny tananak'olombelona, miady iza iza ny ifehany ity izao tontolo izao ity, Jesosy kosa eto dia aseho fa manana ny hery rehetra, ka mifamirapiratana tanteraka no isehoana manoloana an'izao tontolo izao zay mitady fahazavana. Tsaroa fa ny lomanto anatiny atao obscurantisme izao tontolo izao, tamin'ny fingonany Tiatira, tamin'ny vanim-potoanany Tiatira, reo fampianarana rehetra avy amin'ny jentilisa dia tafito tamin'ny fiangonana kristiana, ny baiboly nafatotra aizina tanteraka. Dia voalaza ary fa nisy boky kely nyvelatra tena ampelatanany, misy boky iray angatahana mba asiana tombokaseo amin'ny soratra masina. Ry mpiainy malala, rehefa mamaky ny Daniela toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahefatra isika, dia ny bokyny Daniela io nasiana tombokase io. Io boky io ampelatanan'ilay anjely io izany eto amin'ity Apokalipsy toko fahafolo ity dia ilay boky nasiana tombokaseo amin'ny testamenta taloha dia ny bokyny Daniela. Efa elany ny mpandinika ny baiboly nandinika ny bokyny Daniela fa tamin'ny faraparany taonjato fahavalo ambin'ny folo sy ny voalohany tohany taonjato fa sivy ambin'ny folo oropiany malala vo tena nyrongatra 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 ny fitiavana hianatra n'ity bokyny Daniela ity. Eny, satria nanomboka tamin'izany koa ne dia efa nalalaka ny fianarana baiboly foana la fanenjehna tamin'ny andro ny reformasiona zay mamakimaky baiboly dia noringanina novonoana. Dia niseho koa ne ireo famantarana maro samihafa manatombotra ny fihevian'i Kristy ary amin'ny tombo-kase fahenina. Jereo tsara ny tombo-kase fahenina ao amin'ny Apokalipsy, naneratany ny fahaliana andinika ny bokyny Daniela tany Eropa, tany Amerika, ary nafana dia nafana mihitsy ny fitoriana ny filazantsara teo amin'ny vanim-potoana ny Filadelfia io, Filadelfia izay tsy nahitana tsinika io. Ry mpiainy malala, niseho daholo ireo famantarana maro samihafa, ny rongatra zao fifoazam-panahy zao tsisy toy izany mihitsy teo ambany fitarenyireny mpandalina baiboly sy ireny mpitoroteny malaza ireny. ny ely ny fanoratana ny boky mikasika ny fihevian'i kristy tany angletera tamin'ny taona 1950 tamin'ny vanim-potoanany fiangonany filadelfi. Ny mpanoratra malaza toan'ry Thomas Newton ivekan'ny Bristol, ry Edouard Irving, ry Mason, ry Eliot, ry Keit, zay ny tany angletera, tany Allemagne, tany Suisse, tany Hollande, tany Frantsa, nalaza ry Bengel, ry Ernst Zepeter, ry Lancunza, ry Aguer, Louis Gossen, nanoratra ny amin'ny fihevian'i kristy. Namakafaka ny bokyny Daniela ilay boky zay nasiana tombokase. Kanefa tsarovy tsara fa tany amin'ny pays skandinavy, tany Skandinavia, de norarana ty fitorinany amin'ny fihevian'i kristy ity. Raha nalaza zany tany Angletera, tany Frantsa, tany Hollandy, tany Suisse, ny sisa tany Allemagne. Ka ny ankizy 10-14 taona no injay nitory ny fihevian'i kristy. Josefa Olofa indray no nitety ny firentan-tsinana nampian'ny fitorinany fihevian'i kristy tany Grèce, tany Indostan, tany Tibe, hatrany Arabi, Palestina, Persa, Bokary. Fitondran'Andriamanitra ny tantara izany. Teo vanim-potoanan'ny Filadelfi izany ry mpiainy malala. Niavaka mihitsy zany ny fiovam-pon'ny olona anarivony tany Angletera vokatry ny fitoriana ny fihevian'i kristy nataony Edouard Irving. Tany Etazonia koa dia niavaka mihitsy ny fiaraha-miasa mpivavaka samihafa finoana teo amin'izany fitoriana ny fihevian'i kristy izany. Pastera manjatony, mambra laika, olontsotra, samy niaraka natanteraka zany tamin'ny fo mafana de mafana tokoa ry mpiainy malala. Teo ambany fitarianga William Miller. Ny fanandraman'izy ireo dia efa nambarany Apokalipsy 10. Mpandinika baiboly soratra masiny nga William Miller, batista Louis tany Nouvelle Angletera tany Amerika, piopy izy fa miaramila koa tany amin'ny ady tamin'ny taona 2800, deista izy tamin'ny voalohany, ary rehefa avy eo dia lasa kristianina. Ny deista dia tsy mihinony revelation, kanefa rehefa lasa kristiana izy dia nandinika ny bokyny Daniel, nandinika ny baiboly manontolo, magaga ny fitondran'Andriamanitra. Tsy nijanona teo fa nanomboka nianatra isa nandininy baiboly manontolo nga deista, nga William Miller deista zany. Nanjary ninony revelation ray zany izy, reny fanambarana re na antsoratra na ambava zany. Rehefa tonga teo amin'ny fianarana ny Daniela 8:8 izy dia nahita fa ny amin'ny 700 AD nanomboka tamin'ny 7:17 talohan'i kristy, teo fotoana namoahana ny didy anamboarana sy navoazana ny Jerosalema, ary nefara tamin'ny 20 Oktobra 1900. Tsy nazava tamin'ny nga William Miller nefa, fa raha mamaky ny Daniela 8:17 isika dia nieritreretina hoe fanadiovana ny tany ity, le fanadiovana amin'ny fitoerana masina. Tsy niazoazo mihitsy nga William Miller nambaran'izany vaovao mahafaly zany fa hodiovina ny tany ho avy Jesosy amin'ny fefarany 700 AD amin'ny 7:18. Ny hevitra ny ankamaro zay niandry ny fihevian'i kristy fa ho avy tokoa zany Jesosy amin'ny 1994. Ny fanadiadina natao nefa dia nahitana fa maneho ny fanolorana fanaritra isan'andro natao tao amin'ny fitoerana masina ny fahafatesan'i kristy, ary dia ngadona tamin'ny fotoana anaovana ny fanaritra fanao amin'ny paska izany zavatra izany. Karadalàna raha mba mifanojo amin'ny fotoana fanaovana ny fanompoana isan-taona amin'ny alalan'ny androm-panavotana teo amin'ny kalandre Jiosy Yom Kippour koa ny fanadiovana ny fitoerana masina ary mpiainy malala. Ka teo amin'ny andro 10:07 mandrakariva no fotoana izay anaovana izany tamin'ny isan-taona tany amin'ny fanao Jiosy, ary izay keo zany no isehon'ny anadiovan'i Jesosy ny fitoerana masina voalazan'ny Daniela. Zay nahatonga le daty hoe 22 Oktobra 1944, jerena ny kalandre Jiosy amin'ny fifarany 7:1944, la Yom Kippour 22 Oktobra, ary mpiainy malala. Io zany no Yom Kippour amin'ny teny hebreo, na andro fanavotana tamin'ny 1944 teo amin'ny kalandre Jiosy. Io zany no hanomboka nadiovana amin'ny fitoerana masina any an-danitra araka ny faminaniana apokaliptika io. Nahery vaika ny afatra fa diso moa zany nga William Miller hoe fanadiovana ny fitoerana masina, fanadiovana ny tany fihevian'i kristy. Nahery vaika ny afatra, nabahan'ilay anjely ny tongony akavanany tamin'ny ranomasina ikaviany tany amin'ny tany ho ny Apokalipsy 10:12. Nahery vaika ny ely eran-tany eran-dranomasina izany afatra izany. Ambaran'ilay afatra ary fafakaiky ny farany, boky kely mivelatra eto dia ny bokyny Daniela zay nasiana tombo-kase, kanefa amandra-piavy ny andro farany diovana zany tombo-kase izany. Tamin'ny andron'ny apôstôly Jaona anie mbola vo isy tombo-kase zany bokyny Daniela zany. Lay anjely ny fentantaran'izao tontolo zao de tsy iza fa Jesosy Kristy no manambara ny fomba ofisialy fa tsy isy andro intsony apokalipsy toko fahafolo andinyny fahenina. Inona moa ny dikan'izany ry mpiaino malala? Zany hoe tsy isy vanim-potoana raha mpaminaniana intsony rehefa tonga io 22 oktobra 1944 io. Zay miteniteny foana manambara faminaniana daty isan-karazany de manohitra ny baiboly izy. Ry mpiaino malala, efa hitantsika ary ny 11 août 1940 mbola tsy voakasiky ny apokalipsy toko fahafolo andininy faheny iny ka tsy nahagaga jozialitsy raha toa ka nahita marina 11 août 1940 fehefaran'ny ampira turka ny ampira otomanna zany. Ry mpiaino malala, da 1944 tsy misy andro intsony, tsisy afaka ilaza faminaniana intsony, daty intsony hoe zao eo amin'ny tantarany famonjena, tsisy andro intsony. Tena velona amin'ny andro farany zany isika ry mpiaino malala, tena velona amin'ny andro farany nanomboka tamin'ny 1944. Ry mpiaino malala, toy izay sy toy izay ary ny amin'ny apokalipsy toko fahafolo tonga ny 22 oktobra 1944, tsy tonga akory Kristy kay tsy fanadiovana ny tany io fa fanadiovana lay fitoerana masina tena izy any an-danitra rehefa mibebaka ry isika ka koseny rahany Kristy ny fahotantsika de mifindra any an-danitra. Ary tsy maintsy diovina ny fitoerana masina any an-danitra. Tsaraina ny olona tsirairay avy, diso fanantenana ny olona rehetra, be deaibe ny rarakopana. Eo moa de arakaraka ny zavatra nanainganao na nanetsika anao anaraka n'ilay fampianarana. Ny any sasany dia curiosité, ny any sasany imitation, ny any sasany peur, ny any sasany crainte, ny any sasany ohatrany hoe manara-dreny rano fotsiny sy ny sisa sy ny sisa. Inona moa ny tena mba manetsika anao zany anaraka n'izao fampianarana zao? Izay fitiavana, fitiavana andriamanitra, fitiavana nyteo vovonjena, reo nytavela. Zay ny irariana de oy jesosy apokalipsy toko fahafolo andiny faraky ambin'ny folo, de tsy maintsy maminandray ianao ny amin'ny olona maro, firenena maro, fiteny maro, mpanjaka maro. De eo noho ny potra ny fiangonana advantista amin'ny tany ny andro fahafito, da amin'ny alalan'ny ny fidianan'andriamanitra ny Ellen White. Nanambady an' James Sheth moa izy natonga azy ho Ellen White, fa Ellen Narmona ny anarany. 7 taona monjy izy tamin'izany fotoana izany. Ry mpiaino malala, ny fidy lehilahy anankiroa ny andriamanitra talohany Ellen Narmona 7 taona zazavavy kely nandary eo lehilahy reo. Ry mpiaino malala, rehefa ho antson'andriamanitra ianao ho fidiny mba anambara ny fahamarinana, handavy ianao sanaky ny rariko hanaiky ianao. Iarivavaka sika, misaotra tompo malalo ny amin'ny fanazavana zany faminaniana amin'ny apokalipsy izany. Tompo malalo ianao no mifehy ny tantaran'ity tany ity, na eo aza reo fizotra ny toejavatra maro samihafa, na de eo koa aza ny fahadosoana matetika ataon'ny mpanazavany soratra masina, de ianao eo mandrakariva vo nampahery anoro ny marina rehetra. Ampio izay tompo malala, hanaiky ho fidinao koa hanaraka ny fiangonana marina. De amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Ny bokyn'ny apokalipsy na ny fanambaran' Jesosy Kristy
arainao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.